Përshëndetje të nderuar dëgjues, flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cvollin do të jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit nuk garanton plotësisht liberalizimin e vizave, vlerësojnë analistët. Mbi 5000 qytetarë në vit heqin dorë nga shtetësia e Kosovës. Presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka nisur vizitën e tij në Ballkanin Perëndimor. Kina propozon heqjen e kufizimit për mandatin presidencial. Detajet i sjellim në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kalojë, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët. Ata po ashtu theksojnë se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi nuk është garantues i plotë se kosovarët do të fitojnë liberalizimin e vizave. Partitë politike në koalicionin qeverisës, por edhe partia politike opozitare Lidha Demokratike e Kosovës kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë rëndësinë e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, jo vetëm pse është një kusht për liberalizimin e vizave, por edhe si marrëveshje e cila definon kufirin mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi, vlerësojnë analistët politikë në Kosovë. Sipas tyre, tashmë është koha e fundit kur Kuvendi duhet t'i jap fund demarkacionit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kalojë, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët.
Nëse përfitimet do të jenë më njëherëshme në liberalizimin e vizave, ato do të jenë pra dhe në raport të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës dhe mbi të gjitha që opinioni e publikëve dhe skena politike të lirohet prej kësaj teme dhe të filloj të mirët me adresimin e shumë probleme me cilat ne po përballemi si shoqëri.
Analisti Krasniqi thot se politikanët duhet të bëjnë kompromise dhe që të gjejnë zgjidhje për çështjet e rëndësishme për vendin. Sipas tij, kur politikanët bëjnë gabime, duhet të lëshojnë peth dhe që ta pranojnë kompromisin, në të kundërtën, siç thot ai, nuk duhet bër politik vetëm për konsum të brendshëm.
Nëse dështon ky ratifikim i kësaj marrëveshje, atëherë po tregohet një mungesë seriozitetit të skenës politike në Kosovë dhe dështimi për të arritë në konsensuse për mes mjeteve demokratike.
Nga ana tjetër, analisti politik Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se nëse Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen, përmbushet një nga obligimet të vënë nga Bashkimi Evropian, por sipas tij mbetet pezull kushti tjetër, ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Edhe po të miratoj javën që vjen demarkacionin Kuvendin e Kosovës, është pyetje e madhe se a do t'i hapet rruga Kosovës sa i takon liberalizimit vizave. Sepse humbja kredibilitetit të leadershipit një dhe e dyta kupsi tjetër zvarë që i rinë Kosovës pas miratimi dhe markacionit që është i lidhën me luftimin e krimit organizuar dhe korupcionit janë dy prej kushteve të cilat nuk japin shumë shpresë që zhvillohet përfundimisht izolimi totali i popullsisë Kosovës.
Partitë politike në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Alianca Kosova e Resi dhe Partia Politike Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka konfirmuar dakordimin e tij me versionin e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Radinaj është pajtuar që raporti i Komisionit Shtetëror për Kufirin të jetë vetëm informues dhe jo pjesë e pakos e projekt ligjit për demarkacionin, i cili pritet të votohet të mërkurën. Në një përllogaritje të thjeshtë, nëse Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lidha Demokratike e Kosovës, bashkë me pakicat jo serbe në kuvend, e votojnë marrëveshjen, megjithatë nuk sigurohen ende 80 votat e kërkuara. Të gjitha këto subjekte së bashku kanë 78 vota gjithsej. Andaj ratifikimi demarkacionit mbetet ende i varur edhe nga 2 apo 3 vota që duhet të sigurohen nga lista serbe apo edhe lëvizjeve të vendosje. Megjithatë deri në këtë fazë Radina i ka konfirmuar, po ashtu se nuk ka marrëveshje që garanton votat nga lista serbe, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendose ka thënë se edhe marrëveshja e re për demarkacionin që të mërkurën hidhet për votim në kuvend ia humb Kosovës 8200 hektar, prandaj ajo si e tillë është krim e tradhti për vendin. Me anë të një komunikate për media, ky subjekt politik opozitar ka deklaruar, sipas fjalëve të forta në seancën e së premtes në kuvend, kryeministri Haradinaj qenë ka marrëvesh me LDK-n për votimin e demarkacionit me Malin e Zi. E kanë shtuar fjalën si orientim për raportin e komisionit Bulliçi, duke dashur ta krijojnë përshtypje që edhe po e përfshin raportin që akuzon e rënon Komisionin Meha dhe të mos e marim seriozisht atë, thuhet në komunikat. Aty theksohet se ky pazar fjalësh i ahum Kosovës 8200 hektar tokë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, këtë javë qytetarët e vendit kanë treguar se për çfarë arsye do të marrnin rrugën drejt vendeve të bllokut nëse do të kishin të drejtën e lëvizjes së lirë pa viza. Disa të rinj thonë se udhëtimin e parë pa viza do ta shfrytëzonin për të vizituar të afërmit, disa për studime, por edhe për të njohur me kultura tjera. Me të rinjt ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Heqja e regjimit të vizave për Kosovën do t'u mundësonte qytetarëve të këtij vendi, sidomos të rinjve, udhëtimin e lirshëm në vendet e zonës Schengen. Në rubrikën e përjashtme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata theksojnë se tash e disa vite janë në pritje të liberalizimit të vizave për Kosovën, dhe në rast se kjo ndodh së shpejti, udhëtimin e parë drejt vendeve të Bashkimit Evropian do ta bënin për qëllime të ndryshme. Megjithatë, shumica prej tyre shprehin mendimin se udhëtimet e tilla kanë kosto financiare të cilën jo të gjithë të rinjtë do të mund ta përballonin. Bardha Krasniqi, e cila studion për media dhe komunikim, thotë se në rast se Kosova merr liberalizimin e vizave, udhëtimin e parë jashtë vendit do ta bënte për të vizituar familjarët e saj.
Në fakt ishte një mrekulli nëse ishte bëu liberalizimi i vizave. Domethën arsyeja parë që unë kisha shfrytzuar liberalizimin e vizave ishte kam i pa familjarët e mi, të fillu prej babit tim, është domethën personi i parë që e kisha vizitu. Edhe kuptohet me vizitu vende ndryshme të botës, me pa më shumë, me mësu për jetë. Tjetër që në Kosovë domethën kushtet ekonomike janë shumë të dobta, edhe mendoj që për moralizuar një udhtim diku jashtë në Evropë apo çdo ku tjetër, duhet patjetër një ndihmë prej dikujt tjetër.
Tolant Hajdari, student në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thekson se ka mjaft të afërm në vendet evropiane, por udhëtimin e parë të tij pas liberalizimit eventual të vizave do ta bënte për t'i njohur më mirë ato vende.
Qëllimi i parë i udhëtimit në zonën Schengenit kishme qenë njohja e kulturave të vendeve të Evropës. Kom të afërmit e mi, kom vëllezërit atje, dojt, agjën, të ke pasur parasysh edhe mjetet financiare të rinisë Kosovë, zbesaj që do të kishim mundur të përballojnë udhëtimet vetëm turistike në Evropë. Atëherë mendoj që ata të cilët nuk qëndrojnë mirë me mjetet financiare, atë qëllimi i tyre do të ishte për një punë në vendet e zonës Schengen.
Medina Nobërdali, studente në Universitetin e Prishtinës, thot se pas liberalizimit të vizave, vizitën e parë në ndonjërën prej vendeve të zonës së Shengenit do të bënte vetëm për shëtitje.
Po në rast liberalizimit vizave, unë do të shfrytëzoja për shëtitje. Në Evropë dikon, po nuk e di ku tash për momentin.
Gjashëm shpremendimin edhe Agron Dragusha, studenti sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Me gjithatë si pas ti për udhëtimet të tila, nevojiten financat të qëndrueshme e që si pas ti shumice të rinjve nuk i kanë.
Si kur të shbo liberalizimi i vizave, do të shqita vend të Evropës shkoja. Të kështu veç për udhëtim për shefrën. Kjo i ka disa kushte se pritet se të me po të bagi një budget tonë në bank për me udhëtu jashtë vendit. Mirë po duke po ato që shumica e shqiptarve kanë dikon që jeton jashtë në vendit dhe kjo ja kishë mundësu se cilët kone ka dikon familjes me dalë jashtë vendit dhe me pos bagi një budget apo një farë të financa në gjërë lëgarin e tyre. A në realitet vaki një pjesë e madhe të rime nuk kanë asgjë lëgarin vongë.
Fationa Krasniqi, student e kimisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se të rinjtë janë tash për tash të kufizuar të lëvizin lirshëm, përveç në disa vende fqinje. Liberalizimin eventual të vizave, ajo thotë se do të shfrytëzonte fillimisht për të vizituar të afërmit.
Mendoj se kishme qenë shumë mirë nëse Kosova kishte fituar liberalizimin e vizave, që të paktën nuk kemi me qenë kufizuar vetëm shtetet fqinje me Ustupër dhe shtetet tjera në Evropë, dhe mendoj që vizita e parë kishme qenë për me vizitu të afërmit tanë që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Kushtet financiare janë dobta dhe nuk mendoj se një pjesë e madhe kishim pas mundësi me shku. Ndoshta një pjesë e vogël po fatkeqësisht jo gjithë.
Rahman Kurtolli, një i ri nga Prishtina, thot se liberalizimi i vizave ende mbetet peng i vendimeve politike në Kosovë. Kjo sipas tij apo mundëson udhëtimin e lirshëm në vendet evropiane për të vizituar të afërmit.
Kjo është çështje politike, domethënë se s'është një pyetje për atë kufi që janë të ekocit, por këtë është interesat e ty në politike që janë të i bo, edhe janë të na marrin çoft, domethënë. Udhëtimin e parë kisha shfrytzuar mi vizituar të afërmit e mi, Vllaznin, Sebepat. Edhe kem do tornat mira që kena mundësi dhe më për mi vizitu e tafër me të kena mundësi.
Leonita Bajrami, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot se udhëtimin e parë pasi liberalizimit eventual të vizave do të bënte për vazhdimin e studimeve.
Arsyeja nështë që studenta së mundën me studiu ma shumë i ashtë vendit është pikrish liberalizimi vizave. Kushtojnë shumë fillimisht, po ashtu edhe merë shumë gjatë derisa pa isesh me vizën studentore. Student realisht nuk punojnë, do të mikry studimet me financa të prendve. Kështu që smenoj që kishim post, po besoj që i shkon ma lejtë për ata dhe me gjetë një bursë se diqka që mi vazhdu studimet jashtë nëse për ta nuk ishtë qenë problem viza.
Sidoqoftë, për marrjen e liberalizimit të vizave, Kosova duhet të përmbush kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ky kusht ka mbetur i papërmbushur që nga viti 2015 për shkak të kundërshtimeve ndërmjet partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë që disa qytetarë tregojnë se për çfarë arsye do të vizitonin ndonjë vend të Bashkimit Evropian, një tjetër numër i qytetarëve kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Sipas zyrtarëve të qeverisë, personat që kanë hequr dorë nga shtetësia janë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 40.000 shtetas të Republikës së Kosovës kanë hequr dorë nga shtetësia që nga viti 2009 e këndej bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas të dhënave të 4 viteve të fundit, mesatarisht në vit nga në shtetësia e Kosovës janë liruar mbi 5.000 qytetarë. Derisa në vitin 2014 nga në shtetësia e Kosovës kanë hequr dorë 5.158 persona, në vitin 2016 ky numër ka shënuar rritje në 5.871 persona. Roksana Çari, drejtore e zyrës për komunikim publik, thot se numri më i madh i atyre që kanë humbur shtetësinë e Republikës së Kosovës vjen nga shtetasit e Kosovës që jetojnë në Gjermani.
Syt kryesore të heqjes dorë nga shtetësia janë marrja e shtetësisë në ndonjë vend tjetër të Bashkimit Evropian, i cili nuk lejon dy shtetësinë dhe për shtetas që nuk janë shtetas të Bashkimit Evropian. Pra, siç mund të shihni, bëhet fjalë për shtetas e Republikës së Kosovës, të cilët jetojnë në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian, që një kohë gjatë jetojnë në atë vend dhe plotësojnë kushtet ligjore për të marrë shtetësinë e atij vendi.
Isu Zeina nga organizata Demokraci Plus në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se lirimi i qytetarëve të Kosovës nga në shtetësia dhe marja në shtetësisë një vendi tjetër, nuk është një gjë e mirë që po i ndodhë shtetit.
Që vjen si rezultati emigracionit të madhë që e kemi në Kosovë, për shkak të mas perspektivës ekonomikë, qytetarë tanë vazhdimisht kërkojnë që të gjejnë punë ose edhe të dislokohen nga vendi i tyre i lindjes edhe që të kërkojnë misionje në shtetet e Evropës perëndimore. Një numër i këtyre shteteve, siç është rasti i Gjermanisë, nuk ju japin në shtetësi qytetarëve për pa hek dot prej në shtetësisë së Kosovës.
Ai thotë se numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët do të heqin dorë nga nënshtetësia e vendit të tyre, mund të rritet në të ardhmen, për shkak se mundësitë që ju ofrojnë shtetet ku ata jetojnë janë shumë më të mëdha se sa çfarë ju ofron Kosova.
Numri njerëzve që dëshirojnë të largohen në drejtim të vendeve më të poshtme për shkak të mundësive më të mira të punës edhe kushteve të jetesës, vazhdimisht shënon rritje, e kjo me siguri se do të rritet edhe më tepër kur të liberalizohen vizat ose nëse do një herë antarësuemi në Bashkimin Evropian, përshka do të bëhet edhe ma i letë qarkullimi i njerëzve drejt shteteve më të zhvilluara.
Si pas të dhënave të Ministrisë të Diasporës në qeverinë e Kosovës, janë rreth 400.000 qytetarë që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës. Këto janë rezultate të regjistrimit të diasporës në kuadër të projektit Je pjesë e Adveut të publikuara në vitin e kaluar. Të dhënat përfundimtare të regjistrimit të diasporës pritet të publikohen në vitin 2021, pasi që të përfundon edhe regjistrimi elektronik i cili vazhdon të jetë aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në Kosovë dekshmëria e foshnjave është rreth 8 promil, apo në 1000 foshnja të lindura 8 prej tyre vdesin. Zyrtarë shëndetësor thonë se kjo shifër ka rënë dukshëm krahasuar me vitet paraprake ku vdekshmëria e foshnjave ka qenë shumë më e lartë. Holcejtë Sjell Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë ndër vite ka shënuar rënje, kështu thon profesionist shëndetësor, sipas të cilëve në vitet 1999 vdekshmëria e foshnjave ka qenë 31 promil. Pra në 1000 foshnje të lindura, 31 kanë vdekur. Gjevdet Gojnovci, drejtori klinikës e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht vdekshmëria e foshnjave ka rënë në 8 promil, pra në 1000 foshnje të lindura, 8 prej tyre vdesin.
Vdekshmëria e foshnjëve kosa lindura vazhdimisht është në ramje, falë stafit profesional edhe për kundër kushteve të vështira që punojmë, që kemi mungesë të hapësirave infrastrukturës, mungesë të pajisjeve, vdekshmëria e foshnjëve është në ramje.
Ndryshe, në vitin 2017, në klinikën e neonatologjisë, janë trajtuar mbi 1500 foshnje të lindura, ku 199 foshnje kanë vdekur në këtë klinik. Gojnovci shton se shkaktar kryesor i vdekjeve të foshnjeve ka qenë kryesisht pesha e ultë e tyre në 1500 gram. Por, Gojnovci tutje shton se përkundër faktit që vdekshmëria e foshnjave ka shënuar rënje ndër vite, ai përmend një problem e që është, siç thot ai, mjaft shqetësues.
Në klinikën neonatologjisë, domethënë kemi specialist neonatolog që për fat keq specializimi në këtë lëmi është ndërprer, nuk e di më ende arsyen, mirë po duhet diskutojmë me instancat më të larta siç është Ministria e Shëndetësisë.
Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se specializimet për neonatologji do të jenë prioritet varësisht nga nevojat që ka kjo fushë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, ka shtuar se gjithmonë shëndeti i nënës dhe fëmijës është dhe siç thot ai ka qenë prioritet, derisa shpjegon për specializimet në këtë fushë.
Sigurisht që Ministria e Shëndetësisë në pajtueshmëri edhe me nevojat që ka kjo lëmi në vendin tonë për t'i adresuar gjithë ato sfida që i ka shëndeti i nënës dhe fëmijës dhe t'i ketë parasysh kërkesat dhe në planin e ndarjes së specializimeve të reja në bashkëpunim edhe me profesionistët edhe me Odën e Mjekëve të Kosovës, por edhe me një plan të resurseve humane përkatësisht të shpërndarjes së specializimeve të reja.
Edhe deputetja e Kuvendit të Kosovës Besa Baftiu, një herë shantare e Komisionit për Shëndetësi në radhët e vetëvendosjes, tha se faktorët që kanë ndikuar në rënjen e vdekshmërisë së foshnjëve janë të shumta, duke përmendur ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore si dhe avancimin e profesionistëve shëndetësor të kësaj fushe.
Vetë fakti se tani më kemi ekspert të lëmisë, neonatologjisë apo pediatër të fëmijëve të porsan lindur, pothuaj se në çdo institucion shëndetësor ku ka qoftë maternitet apo ku ka edhe repart të lindjes, unë po mendoj se kjo është faktor kryesor që ka ndikuar që të jetë një rënje e mortalitetit, po normal se nuk është i vetmi, ka edhe faktor të tjerë.
Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsiderohet se 32% e foshnjave që lindin para kohe vdesin nga faktorë të ndryshëm, derisa 54% e foshnjave që vdesin pas lindjes janë si pasojë e lindjes së parakohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Maqedonia ka arritur suksese në procesin e reformave, por përmarrjen e datës për bisedimet e antarësimit në BE duhet të bëj edhe shumë më tepër. Kështu ka deklaruar në Shku presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ai nuk ka komentuar kontestin e emrit me Greqinë, por në anën tjetër ka mirëpritur ndërimin e emrit të aeroportit të Shkupit. Me kryeministrin Zaev kanë biseduar edhe për strategjinë e zyrimit të Komisionit Evropian, që do të jetë edhe pjesë e agjendës së tij në turneun në Ballkan, që e nisi me vizita në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka përshëndetur kursin e reformave të qeverisë së Maqedonisë, por ka thënë se ajo duhet të bëjë ende shumë punë për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit në Shkup me kryeministrin Zoran Zaev, Juncker tha se i takon Maqedonisë dhe Greqisë që të zgjidhin kontestin e emrit. dhe se në këtë drejtim do të kenë edhe mbështetjen e institucioneve evropiane. Por në paraqitjen para medjave, ai ka veçuar aeroportin e Shkupit, ku një ditë më parë autoritetet kanë hequr mbishkrimin me emrin Aleksandri i Madh, heroi të dy vendeve, pas vendimit të qeverisë për ndërimin e emrit të aeroportit, si shenjë vullnetit të mirë për zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Pour ce qui est du nom du pays, je ne m'avancerai même pas sur la pointe des pieds.
Sa i përket emrit të nuk dua të them asgjë, pasi këtë ju duhet ta zgjidhni me miqtë tuaj grek. Unë kam biseduar me kryeministrin grek Tsipras dhe i kam thënë që të qëndroj në këtë rrugë. Kur arrita në aeroport varejta ndryshime, që do të thotë se jeni në rrugë të mirë. Nuk jemi këtu që t'ju kumtojmë datën për nisjen e bisedimeve për antarësim në bashkimin evropian, por t'ju themi se jeni në rrugë të mirë dhe nëse vazhdoni në këtë rrugë, do t'i mundësoni Komisionit Evropian që t'i rekomandoj këshillit nisjen e bisedimeve, por ende nuk kemi ardhur aty pasi ka ende shumë punë për të bërë, ka deklaruar Juncker duke e përshëndetur marrëveshjen me Bullgarinë dhe kursin e deri tanishëm të reformave.
Je suis très content de voir que votre pays sur ces dernières années.
Me të vërtet jam i lumtur që vërej se vendi juaj në veçanti vitet e fundit ka bërë përparime që do t'i mundësojnë edhe më shumë t'i afrohet bashkimit evropian. Ju keni bërë reforma që edhe më shumë thallojnë vlerat. Me Bullgarin keni arritur marrëveshjen e fqinjësisë së mirë që e arrit reputacionin e vendit tuaj. Bëhet fjalë për pajtimin e historisë dhe gjeografisë për zgjidhjen e problemeve shumë vjeçare, ka deklaruar kreu i Komisionit Evropian. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në takimin me presidentin e Komisionit Evropian është biseduar edhe për strategjinë e re të Komisionit dhe gatishmërinë e Maqedonisë për vazhdimin e reformave dhe zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Со стратегијата Европската комисија ја потврдува.
Ме стратегијн Комисиони Европијан конфирмон та ардмон Европијане та вендет. Оште ме венд прцактими се бëја дуот и ете ме фуќишме пара се те бëхет ме маде. Македонија оште гачме те јап контрибутин сај на кët сегмент. Ne gjithashtu reafirmojmë dëshirën dhe përkushtimin ton të fuqishëm për reformat të thella, pashtyrje, për arritjen e synimit ton drejt bashkimit evropian. Ne presim që raporti i Komisionit Evropian të pasqyroj të arriturat e qeverisë. Raporti pozitiv dhe rekomandimi pa kushte do të ishte një inkurajim i madh për ne në vazhdimin e rrugës e integrimit, ka deklaruar kryeministri Zaev duke u ndalur më pas në punën që sipas tij po bën qeveria për zgjidhjen e kontesteve me shtetet fqinje, në veçanti atë emrit me Greqinë.
Zatvaranjeto na dolgovodishnite otvoreni prashenje, ne e jednostaven potek.
Mbyllja e çështjeve të hapura shumë vjeçare nuk është e thjeshtë, pasi bëhet fjalë për çështje të ndjeshme për qytetarët tan. Pas marrëveshjes me Bullgarinë, vazhdojmë me përkushtim serioz për zgjidhjen edhe të kontestit me Greqinë. Së bashku me kryeministrin Tsipras, po punojmë me përkushtim të madh për mbylljen e këtij problemi të rëndë shumë vjeçar, zgjidhja e të cilit do të na hap rrugën për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht vendimit të Këshillit të Sigurimit për të miratuar një rezolutë e cila siguron armpushim 30 ditor në Siri, Irani ka njoftuar se nuk do të ndaloj luftën kundër terroristëve në territorin sirian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Antonio Guterres ka kërkuar zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes në mënyrë që të dërgohet ndihmë humanitare në gotën lindore. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Irani ka thënë se sulmet kundër terroristëve jashtë Damaskut do të vazhdojnë, mirë po Teherani dhe qeveria siriane do të respektojnë armpushimin 30 ditor të OKB-s në pjesën tjetër të territorit të Sirisë. Shefi i stafit të ushtrisë iraniane, gjenerali Mohamed Bacheri, është cituar të këtë thënë sipas agjencisë së lajmeve Tasnim se Irani dhe Siria do të veprojnë në përputhshmëri me rezolutën e miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Disa pjesë në periferi të Damaskut, të cilat kontrollohen nga terroristët, nuk janë të përfshira në armpushim, ndaj operacioni pastrimi do të vazhdoj ati është situar të këtë thëmë Bacheri. Vëzhguesi sirian për të drejtët e njeriut me bazë në Britani ka thënë se forcat qeveritare kanë kryer sulme të reja në gotën lindore më 25 shkurt, mirë po nuk është raportuar për viktima pas arritjes së marrëveshjes. Prezidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me zbatimin e armpushimit 30 ditor në Siri, ka njoftuar Kremlini. Në mesin e raportimeve për luftimet e vazhdueshme, shefi i OKB-s Antonio Guterres u ka përthirrje të gjitha palëve më 24 shkurt që të zbatojnë me njëherë armëpushimin. Një zëdhënës i OKB-s e ka cituar Guterresin të ketë thënë se armëpushimi me njëhershëm është i nevojshëm veçanërisht për të siguruar shpërndarjen e sigurt dhe të papenguar të ndihmave dhe shërbimeve humanitare, evakuimin e të sëmurëve dhe të plagosurve në mënyrë kritike, si dhe zvoglimin e vuajtjeve të popullit sirian. Është raportuar se sponsorët e kësaj rezolute, Kuvajti dhe Suedia, kanë ndryshuar tekstin e dokumentit për të siguruar mbështetjen ruse. Sipas aktivistëve, forcat e qeverisë siriane kanë vrarë më shumë se 500 civil gjatë një jave në bombardimet intensive në këtë rajon që gjendet afër Damaskut. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley i ka përthirrje regjimit të Asadit të ndaloj luftimet.
All eyes will now be on the Syrian regime, Iran and Russia.
Të gjithë sy do të jenë tek regjimi sirian, Irani dhe Rusia. Qëllimi ynë me këtë rezolutë është i qartë. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad duhet të ndalojë aktivitetet ushtarake në Gout në lindore dhe të lejojë çasje për ndihmë humanitare për të gjithë ata që kanë nevojë, ka shtuar ajo. OKB ka deklaruar se afro 400,000 persona jetojnë në këtë rajon, të cilët gjenden në rrethim qeveritar për më shumë se 4 vite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Komuniste në Kinë ka propozuar largimin e kufizimit të postit presidencial, hap që i mundëson presidentit kinesk Xi Jinping të qëndrojë në zyrë edhe pas vitit 2023. Propozimi është raportuar sot nga agjencia e lajmeve Xinhua. Kjo agjenci ka thënë se Partia Komuniste ka propozuar largimin e frazës në kushtetut, ku thuhet se presidenti dhe nën presidenti kinez nuk mund të shërbejnë më shumë se dy mandate të një pasnjëshme. Xi ka fituar pozitën e presidentit në vitin 2012 dhe konsiderohet lideri më i fuqishëm në dekada në Kinë. Në muajin tetor ai ka marrë konfirmimin e Partisë Komuniste për një mandat të dytë si president. Mandati i presidentit në Kinë është 5 vjet. Sot kanë përfunduar edhe zyrtarisht lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore, ndërsa atletët nga Rusia kanë marshuar në flamurin neutral pas ndalimit që i është bërë Rusisë për shkak të programit të dopingut. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach ka deklaruar mbylljen e lojrave në një ceremoni, në të cilën ishin pjesëmarrës edhe liderë të nivelit të lartë politik nga Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara. Presidenti Bach ka dhuruar flamurin olimpik majorit të Pekinit duke simbolizuar se lojrat e ardhshme pas 4 vitesh do të mbahen në kryeqytetin e Kinës në 2022. Pekini do të jetë qyteti i parë miqësor i lojrave olimpike dimrore dhe atyre verore. Lojrat olimpike verore në Pekin janë mbajtur më 2008. Korea Jugore ka deklaruar sot se Korea Veriore është e gatshme për të zhvilluar bisedime me Shtetet e Bashkuara. Deklarata e zyrës së presidentit jugkorean Moon Jae-in ka ardhur vetëm disa orë pasi Pyongyang ka ndonuar sanksionet e fundit që kanë shënjestruar regjimin, duke akuzuar Washingtonin se po tenton të ndalojë përmirësimin e marrëdhënieve me Seulin gjatë lojrave olimpike dimrore. Para fillimit të ceremonisë së mbylljes së lojrave olimpike në Pyeongchang, Moon është takuar me delegacionin olimpik të Koreas Veriore të udhëzuar nga generali Kim Jong-cho. Kim ka thënë në takim se Pyongyang synon të zhvilloj dialogun Kore Veriore. SBA ka raportuar agjencia e lajmeve Yonhap. Një gjykat në Irak ka dënuar me vdekje 15 gra turke pasi i ka cilësuar të fajshme për antarësimin e tyre në grupin militant Shteti Islamik. Gjykata kriminale ka dënuar edhe një tjetër grua me burgim të përjetshëm për shkak se i është bashkuar grupit. Gjyqtari Abdul Satar Al-Bashir ka thënë se gjykata ka nisur këto vendime pasi ka vërtetuar se grat janë pjesë e grupit terrorist ose janë martuar me qëllim që të ofrojnë informata logjistike për grupin apo t'u ndihmojnë në kryerjen e sulmeve terroriste. Iraku ka ndaluar 560 gra dhe 600 fëmijë të identifikuar si militant apo të afërm të luftëtarëve të ISIS. Organizata Human Rights Watch e ka cilësuar vendimin si të padrejtë. Qeveria irakiane ka shpallur fitore ndaj militantëve të ISIS në muajin dhjetor të vitit të kaluar, pasi ka larguar grupin nga zonat kryesore të cilat i ka kontrolluar nga viti 2014. Në disa qytete ruse sot është protestuar si shenjë përkujtimi për kritikun e Kremlinit dhe ish-zëvendës kryeministrin rus Boris Nemtsov. Mashët janë mbajtur në shumë shtete në Rusi pak para shënimit të përvjetorit të tretë të vrasjes së Nemcovit, vrasja të cilit është dënuar ndërkombëtarisht të ka shfaqur rrezikun për rusët që kundërshtojnë Kremlinin. Nemcov kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin është çluar për vdekje në Moskvë 27 shkurt 2015. Mira persona kanë marshuar duke mbajtur në dorë plakatet me thirrjet: "Demokraci është drejta për të përjashtuar autoritetet dhe unë jam kundër aneksimit të Krimes", referencë vendimit të Rusisë për të aneksuar Krimen nga Ukraina. Disa protestues edhe kanë përtitur "Putini është hajn" dhe "Ne jemi Boris Nemtsov". Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.